Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук, який передачу гучать сьогодні у нашому ефірі. У подорожах Свободи про вёску Ставри, що на Аршанщині. У інтерв'ю тидня гуторка з керівником Центру політичних дослідувань України у Північно-Східній Європі Олександром Сицяним. А зараз експертиза Свободи.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Виніки года. Що відбувається у білоруській економіці?» Це питання обмірковують професор Борис Жаліба і економіст Сергій Чали. Другий год запар у білоруській економіці відбувається падіння усіх показчиків. І валового внутрішнього продукту, і заміжного гандлю, найперш експорту, і заробків, і інших. Який діагноз можна поставити гэтаму процесу? Офіційні особи не відмовляють внутрішніх причин кризису, але найперш кивають на вонкові причини. Лукашенко, коли веде гаворку про економіку, одразу заявляє: «Ви ж бачите, що відбувається у світі». Дык що ж насамрэч відбувається у білоруській господарці? Гэта циклічний кризис, викликаний несприяльною міжнародною кон'юнктурою, кшталту падіння там сусветних цін на нафту, на калі. Ці гэта системний структурний кризис, кризис самой белорусской социальной модели. Господар Жаліба.
По-перше, я хотел бы зауважить, что у свете, в экономике інших країн нема ніякого кризису. Так, як заявляють наша керівниця, наш урад, внутрішній валовий продукт росте у той же Польщі більше за 3% у год. Це вже на протягу годів 5. В Україні, при Балтиці так само, не менше за 3% росте валовий продукт внутрішній. А падає він у Росії, ось і разом з Росією падає в Білорусі. Спочатку пояснення от гэтым причинам давали такі ж боку рада, що несприяльні знішні умови і впливають у основному знішні фактори. Но я не відомі, це достатково таке обвальне падіння сусветних цін на нафту, яке почалося з 2014 року. Це санкції, які Євразвяз і Злучені Штати Америки примінили до Росії економічно, і звузився російський ринок, і він вже не встане купляти у таких об'ємах білоруську продукцію. І от на цьому тлі, як би так, на впливі цих знішніх вонкових факторів, от і терпить економіка Білорусі. Ну, зараз все більше і більше воспевая такое меркование, думаю, оно правильное, что пропорция не так, как сказал Лукашенко, что 70% это уплыв внешних факторов и только 30 наших. А я думаю, что уже сегодня можно сказать наоборот. Больше яснее становится такая картина, что наша экономика не в стане уже расти, у нее нема крыницу для роста, и что треба проводить и самые глубокие структурные реформы, об которых уже давно говорят экономисты так званого недержавного сектора, об которых давно говорят уже наши традиционные кредиторы. Это Международный валютный фонд и российцы, это Евразийский банк. И они об этом говорят и выставляют умовы конкретные, что треба перебудовывать нашу экономику, что та такая так званая авторитарная экономичная модель, якая базировалась на том, что экономика Беларуси привязана до экономики России, и она уже себя вычерпала, и треба нечто такое робить, то, что хоть бы говорят те же самые наши кредиторы.
Господар Чали, а ви які діагноз поставите тим процесам, які відбуваються тепер у білоруській економіці?
Я думаю, что тут на самом деле одновременно и структурный кризис, и конъюнктурный, циклический, одновременно. Структурный кризис у нас, в общем, развивается достаточно давно. Равновесные темпы экономического роста у нас снижаются примерно с 2006-2007 года. Вот просто сейчас эти равновесные темпы в последний год, они фактически стали отрицательными. Это уже не рост, это уже падение. И сюда же накладывается, в том числе благодаря, ну, в кавычках, действиям властей, из-за того, что необходимо бороться с долговым кризисом и так далее, действия, которые подавляют на самом деле экономическую конъюнктуру внутри страны, то есть сюда еще и циклический кризис накладывается. Я согласен совершенно с тем, что действительно источников нет. Ни внутреннее потребление оно сокращается, что частное, что государственное, инвестиции частные и государственные падают, причем очень сильными темпами. Ну и, соответственно, экспорт наш тоже, в общем, по большому счету, растет только в физических объемах, а не в денежных. Таким образом, собственно, никаких предпосылок для роста ВВП не видно.
Як можна оцінити дії уладів у цих умовах по переодоленню кризису? Наскільки адекватні були заходи керівника держави, уряду, масштабу проблем у економіці? Ось незалежні економісти кажуть, що замість ринкових реформ у економіці влади ажиттявили просто демонтаж соціальної держави і все. Сподарчали.
Ну, этими власти занимаются уже достаточно давно, примерно с 2012 года. И действительно, в общем, как-то накладно стало для нашей уникальной белорусской экономической модели населения кормить. Но реакция какая? Она, в общем, в определенной степени довольно адекватная, но уж больно запаздывающая. Самое главное, вот я чтобы отметил, произошел в определенной степени такой важный переворот, если не в действиях, то хотя бы в осознании того, в чем же, в общем, причина, глубинная причина всех наших проблем. Очень много было разных там точек зрения, вы помните эти все споры на протяжении года, но в конечном счете все пришли к тому, что глубинная причина, на самом деле, отсутствия роста нашей экономики заключается в наличии большущего старого советского еще не реформированного сектора крупных предприятий, принадлежащих государству. Они на самом деле в основном генерируют и неплатежи, они генерируют и плохие долги в банковской системе, они на самом деле являются теми самыми так называемыми предприятиями-зомби, ради существования которого фактически существует вся остальная экономика. Не они приносят пользу экономике, а все остальное население своими налогами содержит их для того, чтобы они существовали. Вот, собственно, это и есть самый главный результат. Ну, а действия, они все, в общем, такие арьергардные. То есть, понятное дело, что в ситуации, когда один человек говорит, что, значит, реформ не будет, потому что я их не хочу, и никаких рациональных объяснений этой точки зрения нет, приходится заниматься только тем, что возможно. Ну, вот в том числе, что вы уже упомянули, да, сворачиванием социального пакета в виде, на самом деле, не пенсионной реформы, да, а изменениях вот в правилах начисления пенсий, и не только, ну, повышение всех недискреционных расходов домохозяйств.
Спадар Жаліба, а вы як ацэньваеце дзеянні ўладаў па пераадоленню гэтага крызіса? Яны правільныя ці недастатковыя, ці як?
Спачатку мне здавалася, што вот такая пазіцыя нашых уладаў, урада, гэты крызіс перасядзець, пачакаць, пакуль сусветныя цэны на нафту зноў павысяцца. Ну, если не да папярэдняга ўзроўню, ну, больш-менш хаця бы доларов на 20-30, если сёння не 55, ну, нехай былі бы не там пад 80 даляраў. Вось, перасядзець, пакуль Еўразвяз і Злучаныя Штаты Амерыкі адменяць санкцыі, здымуць іх з Расіі. Ну і потым пачне беларуская эканоміка працаваць, як можна казаць, такой панаезжанай калеі. Ну а пакуль перасядзець, нешта такое, канешна, ўрад рабіў. Некія захады, гэта пошук, канешна, грошай, паралельна ідзе, таму што грошай ўсё меней і меней. Мы бачым такія нетрадыцыйныя падаткі, як у народзе гаворыць, так, падатак на дуніяцаў, нешта такое мытне робіцца. Ну, абставіны такія ж складваюцца, што бачна, што не перасядзець, таму што гэта ўжо другі год в падае, і сёння мы скончым год, дзесьці будзе, наверное, мінус 2,7-2,8% ВУП беларускі. Вот у Расіі таксама ВУП падае, і гэтаму канца не бачна. Ну, это, скажам, аб'яднанне прадпрыемстваў, якія яшчэ жывыя, з тымі, якія ўжо патэнцыяльна банкротамі, каб палепшыць статыстыку. Ну, такія палавінчатыя захады, але ж такіх прынцыповых рэформаў не прыступае. Ну, скажам, той же МВФ нам што парадзіў канкрэтна? Если хадзіце атрымаць кредит, а мы же палову наших пазычанасцей за все это рефинансуем, и только палову покрываем своей валютной выручкой. Если хочете достать кредиту, то треба такие радикальные кроки зрабіць. Зрабіць коренную перебудову керования менавіта дзяржпрадприемствами, зрабіць их самостоянными. И, конечно, это приватизация. Конечно, это пошук стратегичных инвесторов. Вот это такие серьезные структурные глубокие реформы ни урад, ни президент у нас не робить.
Ну, вось, спадаржалі бы, я хочу, может, трохи не то, что заперечить, але поставить пытание. Вот под заклинание, что реформы не потребны, некие ж перемены все ж таки отбываются. Ну, вот, например, скорочение лишней працовной силы на державных предприемствах. Например, нам дозволили банкротить 120 сельскохозяйственных предприемств. Это ж помаль революция для белорусской модели. И, может, на певном этапе вот эта колькость перейдет в якость и створится некая новая колеина на супер ці жаданні Лукашэнкі, і якая паступова перавядзе эканоміку на рынкавы лад, проста расцягнуты гэты працэс у часе. Не згодны вы з такой логікай?
Ну так, кіраўніцтва, эканамічнае кіраўніцтва, урад змушаны рабіць вызначаныя крокі, якія парадзілі ты ж нашы крэдыторы. Ну, пакуль это все робіцца на паперы. Так, урад там выдае адпаведныя пастановы, адпаведныя рашэнні, но як гэта вот абанкроціць такую колькасць прадпрыемстваў, а як вырашаць пытанне лішняй рабочай сілы, якая выспадзіцца, это же будет тысячы людзей, уже сёння вялікая праблема. працаўладкавання. Таму што если гаворыць, што там стварылі 50 рабочых месцаў, то можна задацца пытанне, дзе яны, хто іх бачыў. Это ўсё зноў жа на паперы робіцца. Гэта таксама не рашыно, а ў тэорыі рынкавай эканомікі вот гэта лішнюю рабочую сілу павін паглынаць сектар, які мы адносім так да малого і сярэдняга бізнесу, а які адносіны ўрады да малого і сярэдняга бізнесу, он знаходзіцца, як і раней, прыдушаны такім стане. Ёсць такая пагроза сацыяльнага выбуху. Поэтому так могу сказаць, што так, некаторыя крокі і захады ўрада ў нужным накірунку, но трэба это все реально практычна забяспечыць, пакуль што это все на паперы.
Спадарчала, а вы як лічыце, можа сапраўды пад шум ціхай сапай урад нешта робіць, стварае некія ўмовы?
Несомненно, што это делает, но этот год очень хорошо на самом деле показал, где находятся полномочия правительства и где вопросы, которые решает только президент. Но я вот единственное, что хотел возразить, да? Дело в том, что я не верю, что без каких-то сознательных решений вот эти самые реформы, они там естественным образом, там тихой сапой, как вы говорите, могут произойти. Потому что в конечном счете ключевой вопрос в экономике, который есть, у нас есть огромное количество предприятий, которые генерируют убытки. Эти убытки должны быть реализованы. Кто-то эти убытки должен понести. Пока все наши решения, в том числе, которые вы упомянули, создание агентства по управлению плохими активами, в том числе эти списки для банкротств сельскохозяйственных предприятий, это все игра в горячую картошку. Давайте из одного кармана переложим туда, авось рассосется само и так далее, и так далее. Нет. В этом смысл на самом деле банкротства. Кто-то должен деньги потерять. До тех пор, пока не решено, кто конкретно это будет вот этим самым несчастным, да, население, банковская сфера, государственный бюджет, золотовалютные резервы, неважно, пока этого решения нет, вот так мы будем заниматься перекидыванием этой проблемы из одного кармана в другой. И проблема в том, что если ничего не делать, то есть вот как раз чем интересен 16-й год, это то, что у нас не так много осталось запаса прочности на самом деле, потому что шаг вправо, шаг влево, там у нас сколько уже, там порядка 15% плохих долгов в банковской системе, 20% плохих долгов – это уже нулевая прибыльность вообще всей банковской системы, а выше это уже ее системный кризис. То, чего допустить нельзя. С другой стороны, у нас, да, там со стороны вот этого Сцилы, у нас есть харибда, там, элементарного суверенного дефолта, когда просто денег не будет хватать на то, чтобы обслуживать внешние долги. Это в предыдущие годы нам хватало половину денег в бюджете найти, а на следующий год мы только четверть находим из того, что нужно погасить, а дальше больше.
Ну вот мы уже почали говорить про наступный год. Уже засвержены, подписаны все документы, какие... задаюць асноўныя параметры эканамічнага развіцця, бюджэт, прагнозныя паказчыкі. І на гэтым тле неяк дзіўна выглядае патрабаванне Александра Лукашэнкі давесці сярэдні месячны заробак у 2017 годзе да 500 даляраў. Яно не ўпісваецца ні ў зацверджаныя параметры, ні ў логіку жорсткай грашовай палітыкі, якую праводзіць апошнія два гады Нацыянальны банк, ні ў патрабаванні замежных крэдытораў. Што гэта азначае? Спадаржалі бы.
Вот это меня насцерожае больш всего, потому что это ідэя фікс. Трэба что-то народу сказаць. Что будет в наступном году, как взбодерить людей. У нас есть относная стабильность валютных курсов белорусского рубля. И это все, конечно, если мы будем стараться снова отримать 500-долларовую зарплату, все может быть порушено в наступном году. Потому что есть только два пути основные, к чему сводится меркование экономистов. Это альбо снова, как кажут, разогреть друкарский станок, начать друковать пустые незабеспеченные гроши и тем самым стараться повысить зарплату и параллельно скорочать еще больше персонал предприемства, чтобы достигнуть отповедную продуктивность працы. Но я думаю, это не досягальные меты, и мы можем, я кажется, наступить на те же самые грабли, какими наступали, памятайте, после 2010 года был жесткий кризис валютный в 2011 году. Как у три раза девальвация белорусского рубля, в два раза инфляция и так далее. Такие заявы, и они не обеспечены ни за какого боку экономичными условиями.
Спадарчало, вы так само лечите, что нас чекают грабли в наступном году?
Нет, конечно. Меня как раз совершенно не беспокоят эти высказывания. Я абсолютно уверен, что никто не пойдет их исполнять. Потому что следить же нужно не за словами, следить нужно за делами, да? По делам их узнаете их. А то, что у нас будет в ближайшие годы, нам, в общем, Лукашенко буквально недавно показал двумя назначениями в администрацию президента. Человека, который прославился высказываниями в духе «денег нет, но вы держитесь», там, 1 300 000 старыми деньгами. Ну, а что вы хотели? Вы же знали, на что шли. Там, да, это нормальная зарплата. И Рыженков, который сейчас у нас будет заниматься мегапроектом проведения европейских игр, да, и у нас теперь спорт объявлен чуть ли не главным содержанием идеологии. Вот вам месседж. Хлеба нет, но хотя бы зрелища будут.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники года». Что отбывается у белорусской экономики? Коллапс, тяжесовые тяжкости. У передачи удельничали профессор Борис Жалеба и экономист Сергей Чалы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ці стала болей беларускай мовы і беларускасці ў 2016 годзе? Ці ёсць падставы ўжываць тэрмін «мяккая беларусізацыя»? Ці можна казаць, што дзяржава сама спрыяе беларусізацыі, альбо яна проста не перашкаджае грамадзянскай актыўнасці ў гэтай сферы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды. Вынікі году» адказваюць эксперт ліберальнага клубу Вадзім Мажэйка і заснавальнік курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Калі ацаніць увесь 2016 год з пункту гледжання беларусізацыі, з пункту гледжання беларушчыны, калі паглядзець на тыя падзеі, якія былі ў гэтай сферы і ў стаўленні дзяржавы да гэтай тэмы, і ў стаўленні грамадства, то які б баланс можна падвесці? Калі коратка, то ці стала ў Беларусі больш беларускасці? Ці стала ў Беларусі больш беларускай мовы? Якая ваша ацэнка, Вадзім Мажэйка?
На мой погляд, безумоўна, беларускасці стала за гэты год болей, бо тренд мяккай беларусізацыі, асноўны это грамадскі тренд, потым падключылася і крыху дзяржаўная культурная палітыка. Але гэты тренд, безумоўна, ўсё яшчэ актуальны, прычым ён нарастае. Я з гэтым вельмі пільна сачу і прыемна глядзець апошнім часам. Мне падабаецца, што вось нейкія падзеі, якія там 2 гады таму, 3 гады таму. Яны былі просто там бомбамі, супернавінамі, што нешта адбылося, там нейкі бізнес пачаў размаўляць па-беларуску, нейкі там чыноўнік нешта выказаў добра. А сёння гэта ўжо праходзіць як такія чаканыя, незначныя падзеі, маўляў, гэта ўсё зразумела, добра, давайце болей і далей. Мне падабаецца, што сапраўды гэты тэнд нарастае, таму і ёсць там апорт у нашым такім можа не вельмі вясёлым жыцці, вось у гэтай сферы больш-менш падставаў для аптымізму.
Вадзім, а калі ўжо мы загаварылі пра гэты баланс, то я якраз ужыў такое слова з пункту гледжання, што бываюць з'явы і пазітыўныя на плюс, і негатыўныя на мінус. Ці былі негатыўныя ў 2016 годзе, менавіта ў тым пытанні, якое мы абмяркоўваем, ці ўсё так было бесхмарна, што толькі нарасталі пазітыўныя?
Безумоўна, негатыўныя ёсць, тое, што я ўсё сабе пазначаю як антыбеларусізацыя, і гэта цалкам зразумела, бо вось наколькі там нас з вамі можа падзеі беларусізацыі радаваць, а настолькі ж яны злуюць прыхільнікаў рускага свету, якія таксама ўсё ж такі ёсць часткай беларускага грамадства. Вядома, для іх ось усе гэтыя падзеі, любое пашырэнне беларускай мовы, ці там нейкія забароны нейкіх георгіевскіх каларадскіх стужак на нейкім там дзяржаўным аўтобусным прадпрыемстве, для іх гэта проста нажом па сэрцу. І, вядома, мы гэта шмат чулі і ганебных выказванняў навок беларускай мовы, тое, што зараз спадар Слушак падымаў гэта гісторыі і ў сацыяльных сетках, ось і спартоўцы, міліцыянцы, за што казалі, выказванне зараз расійскага боку, безумоўна. Гэта таксама ж рэакцыя на тое, што адбываецца ў нас. Ну і, канешне, таксама забароны канцэртаў музыкаў. І хаця зараз былі і паляпшэнні, але тыя ж канцэрты Васюшкевіча шмат разоў зрываюцца. І, на мой погляд, галоўнае такое, гэта, канешне, працэс над Эдуардам Пачусам, Сільверам, які, ў прынцыпе, таксама паказаў гэты баланс, што ўлада не беспадстаўна, але таксама баіцца крытыкі рускага свету з Беларусі і баіцца, каб мы не перайшлі пэўную чырвоную рысачку, каб гэта не выклікала некае зусім значнае абурэнне з Крамля.
Тэму балянса мы яшчэ працягнем, а пакуль даем слова Глебу Лабадзенку. Глеб, вы займаецеся беларусізацыяй, калі так можна выразіцца, напэўна, усё сваё свядомае жыццё і, безумоўна, можаце ацэньваць гэты працэс у перспектыве, ну, як мінімум, бліжэйшых там 7-10 гадоў. Які ваш балянс?
Усё ідзе па нарастаючай. Гэта вельмі добра, што не робіцца горш. Канцэрты і раней забаранялі, і цяпер часам забараняюць, але вось у такіх нізінных працэсах, гэта значыць на ўзроўні людзей, на ўзроўні нейкіх фірмаў, безумоўна, гэта ўсё нарастае. За гэты год тое, што праз нас праходзіла, два прыклады адразу прыходзяць у галаву. Першы гэта гіпермаркеты Еўроопт, першы адкрыўся ў Гародні, дзе ўся візуалізацыя была зробленая па-беларуску, і касіры былі настроены гаварыць з людзьмі па-беларуску, і другі адкрыўся на мінулых выходных у Менску. Калі ў Гародні на ўсіх касах нібыта яны гатовыя падтрымаць размову па-беларуску, то ў Менску толькі на двух. Ну і адразу бачите, люди подзяліліся. Хтосьці сказав, што гэта добра, што зроблены крок у бок беларускай мовы, а хтосьці сказав, што гэта просто патыхае касамі для афраамерыканцаў у пэўны гістарычны час у Амерыцы. Я настроены пазітыўна. Калі учора гэтага не было, а сёння ёсць, гэта плюс. І вось другі прыклад, гэта запускаўся новы бізнес, гэта сайт MenuBuy, які звярнуўся да нас. І яны да запуску сказалі, што ў іх павінна быць усё па-беларуску, беларуская версія, і нават адклалі гэта трошку запуск. Ну, а калі казаць пра адмоўныя з'явы, пра тое, што нас, відаць, адкіне назад, ведаеце навіны апошніх дзён пра магчымае закрыццё альбо перафарматаванне Белсату, гэта будзе магутны ўдар па беларусізацыі, таму што гэта адзінае незалежнае тэлебачанне па-беларуску, і калі ўсё-ткі гэтыя злачынныя планы будуць даведзеныя да канца, то гэта будзе самы вялікі мінус.
Глеб, я б хацеў вас удакладніць вось наконт новых крокаў розных камерцыйных фірмаў. Ваша ўражанне ці можа ваша нават веданне сітуацыі? Гэта яны робяць ад таго, што вось проста грамадства прапанавала, і яны, маўляў, даўно хацелі, а зараз адчулі, што ўжо можна? Ці можа быць гэта не толькі грамадства, а ўлада ім недзе там, ну шчыра кажучы, дазволіла, намікнула і сказала, ну пачніце хоць вы. Вот па-вашаму, гэта і грамадства толькі, ці там і ўлада сказала, дала пэўны намёк, што можна ўжо?
Я думаю, што кожнай канкрэтнай фірме ўлада не гаворыць, што вось ужо можна пачынаць там беларусізавацца, але ж яны не сляпыя. І тут усё сходзіцца разам. Па-першае, яны бачаць, што ўлада перастала гэта душыць, перастала гэта пераследаваць, а значыцца ўжо можна. Па-другое, яны бачаць, што гэта прыносіць пэўныя дывідэнды, таму што хоць ужо менш звяртаюць увагу на кожную наступную фірму, якая робіць у бок беларушчыны нейкі крок, але ўсё адно гэта падзея. І то там, то тут навінныя сайты пішуць, што вось запусціўся новы бізнес, і ён там адразу па-беларуску. Я думаю, што вось гэта крытычная маса, над якой так працуюць усе аматары беларускай мовы і беларушчыны, яна ўсё больш нарастае, нарастае і паказвае шмат каму, што ўжо прыспеў час.
Не так давно в одном из интервью тыдня, это моя передача на «Хвалях свободы», политолог Валер Булгаков сказал, что слово «беларусизация» вось у даденном процессе, який идзе гэтай гады в Беларуси, нават мягкая беларусизация, уживать нельга. И, Вадим Ажека, я ведаю, что вы нават в социальных сетках трошки уже дискутовали заочно с ним. Коли гэты термин з'явился у 20-й, то гэта была безумоўная державная политика, якая держава проводила, ну, довольно такими рашучими на той час кроками. Все-таки это была коммунистичная партия, коммунистичная влада. Зараз, коли казать про беларусизацию, то держава, как вы уже казали, она просто дозволяя громадству ее проводить, а сама особливо не шируя. Так ти можно уживать этот термин, Вадим?
Так, сапраўды, вось пытанне, спадар Булгакова яшчэ казаў больш, я б сказаў, інтэлектуальна, інтэлігентна. Заўсёды, калі нешта пішуць пра мяккую беларусізацыю ці каментуеш, заўсёды знаходзіцца ў фейсбуку нейкі разумнік, які прыходзіць. Мне падаецца, яму проста бывае людзям ненавідзе да ўлады, яна засцілае вочы, і вось яны прыходзяць, кажуць, няма ніякай беларусізацыі, ўсё гэта хлусня, ўсё гэта лухта, там рэжым падпарадкаваны Крамлю і гэтак далей. І на мой погляд, гэта калі яшчэ там недзе ў 2014 годзе, можна было зразумець, быццам людзі проста нешта не заўважылі. Зараз ужо падзея беларусізацыі столькі, што не заўважаць хі магчыма. Ну што казаць, што няма вось пашырэння цікаўнасці да моўных курсаў спадрала бадзенкі, ці што бізнес на беларускую не пераходзіць, ці што няма вось гэтага выбуховага попыту на беларускае адзенне, атрыбутыку. Відавочна, што ўсё гэта ёсць, таму вось калі адмаўляюць беларусізацыю, мне ўжо зараз не нават здаецца дзіўна крыху спрашацца. А што тычыцца тэрмінаў, па-першае, чаму мяккае? Глядзіце, калі, як вы слушна сказалі, у 20-е гэта сапраўды была першую чаргу працы дзяржавы, а зараз мяккая беларусізацыя пачыналася недзе з 2011-2012 года, калі яна пачыналася як грамадскі трэнд, была цікавасць гэтага грамадства, была праца і арт-сядзібы, і вузьма беларусамі. Дзяржава падхоплівае гэта ўжо пасля Крыму, калі разумее ўсю эту небяспеку расійскага імперскага падыхода, і таму дзяржава зараз не грае кіруючую ролі ў мяккай беларусізацыі, толькі ўжо падхоплівае грамадскі трэнд. Па-другое, наконт мяккай, таксама проста некаторыя любяць ставіць гэта слова там у косі, не разумеюць, што гэта там за мяккае цвёрдае. Тэрмін мяккая сіла, то бок як зараз і прасоўваецца беларусізацыя, мяккая сіла – гэта тэрмін гарвардскага навукоўца Джозефа Ная, які якраз підкреслює не примусове ніке просовування, а доброохотне утягування на основі привабності.
Вадим, ну я от може тоді скажу аргументи спокійні. Ми возимо едукацію. Кількість білоруськомовних навученців особливо не повеличується. Розмови про білоруськомовний університет так само застаються розмовами. Навіт депутат Олена Анісімка, коли прийшла в палату, в одному з інтерв'ю доволі, скажімо так, розчарувально виказалася про те, що покуль її пропонови про білорусізацію діяльності палати представників не знаходять того відгуку, якого вона чекала.
Я з вами згодний, і мені подається, тут є щось така пастка, коли ось за ці роки ми настільки логічно зрадувалися за цю білорусізацію, ми бачимо стільки є проявів, що, може, некоторі люди перебільшують свої чекання, а потім обираються, що цього немає. І тому, умовно кажучи, ось некоторі там вже лішують, що я там не веду, там Макей собі набив на грудях татуху з погоні, як учора у Фейсбуку казали, а потім вони розчаровуються, що ось це не так. Тому зрозуміло, що цей тренд, ці зміни, це не одночасове. Одночасове це було у 20-те, коли партія сказала, зараз треба білорусізація, а хто не згодний, тих там, умовно кажучи, розстріляємо. А то і насамрэч. Але ми ведаємо, що такі зміни не вельми хутко, вельми легко можуть відкатитися назад, як це було в совєтські часи. Тому все, що зараз, ця ідея м'якої сили, ця ідея з більшого громадства, доброохотно, цей процес буде довгим, цей процес не буде легким, не буде одночасовим. І у громадстві, і у владі ще є шмат інших меркуванняў, хто не згодны з беларусізацыі, але процес гэта буде ісці па крысе, але ён будзе непазбежны. І може праз 10 год ён умацуецца значна лепей, чым калі б ён быў лёгкі, прымусова і заўтра, умовна кажучы, там усе школы разнарядкай перавозілі на беларускую мову.
Глеб, можа быць адным з прыкладам, які цікава будзе патлумачыць нашым слухачам, змены ці не змены стаўлення дзяржавы да гэтай праблемы, можа быць з'яўляецца ваш шматгадовая перапіска па розных пытаннях з дзяржаўнымі органамі. Калі раней, можа быць, часам вам давалі адпіскі альбо не адказвалі, то цяпер проста, мне здаецца, дзяржаўныя органы ўжо больш дысцыплінавана реагують і більш позитивно реагують на ваші запити. Так це чи ні?
Я б не сказав, що більш там ніяк позитивно. Можливо, вони просто навчилися відказувати на ці питання. Можливо, вони вже самі засвоїли ті норми законів, які контролюють ці моменти. Вугле, ведаєте, я більш широко кажучи, не моцно орієнтуюся на те, що роблять державні органи, чи що відказують державні органи. Тому що, справді, як тут вже прогучало, те, що робить держава, ну, Бог дав, Бог узяв. Сьогодні зробили, завтра вони відмотали назад. Ось ці процеси, які йдуть, по-моєму, вони більш глибинні, тому що вони міняють свідомість людей, вони міняють ставлення до цього. Уже нема того ставлення, як пару років тому, що це колхозники або БНФ-овці. І це вельми добре, тому що, ну, ось я вісі, кілька років тому, як дівчата на ночній дискотеці виступали у вишимайках чи вишиванках. Я не буду казати, як я до цього ставлюся, я просто кажу, що кілька років тому це було немагчимо. А сьогодні це у тренді, сьогодні це у моді, і ось відмотати це уже немагчимо. Коли вони вже один раз зрозуміли, що це, ну, скажімо так, для їх прикольно, чи не як там модно, чи не як там сучасно, то завтра вони знову не скажуть уже, що, а, ведаєте, це колхозні. Значить, це вже відкладеться у них, що це окей, що це можна. І тому я не чекаю, що тут нам зараз держава нечто почне робити. Держава робить, звичайно, сякерой. Видати загад, що ось загадуємо всім тут починати розмовляти по-білоруську, це одне. І люди, які залежать від держави, можуть почати виконувати цей загад, але стявши зуби і тримаючи дулю в кишені.
Ми зараз узняли тему цих білоруських дискотек, які так само шмат кого обирають, і негативні враження, читав коменти на кшталт, як це можна, ось таку святую Білорушину тут не звели до ніяких ночних тусовок. І видаєте, на мені кілька днів тому у інстаграмі підписалася дівчинка, яка така молода студентка прижажуня, у якої у інстаграмі у статусі написано, що д'ябл носить Прада, а я ношу вишиванку. Зрозуміло, що ця дівчинка, вона може не бути таким знавцем білоруської мови, як Вінтур Гашорка. Але ось коли ми хочемо, щоб білоруська мова, білоруська культура, щоб вони були справді національними і не були масовими, то треба ось з розумінням ставитися до того, що Білорушина зараз виходить з того, у певній ступені можна називати елітарного гетто, де вона була раніше. Коли глядіть з пункту глядження філософії, це нормальний процес, справді, будь-яка культура, будь-яка ідея, коли вони з елітарного становиться масовими, і не завжди будуть крыху спрощатися. Але коли ми хочемо, щоб Білорусь була білоруською, то треба бути справді з певним позитивом ставитися до тих, хто робить і перші кроки своєї мови, там і розмовляє з помилками. Для кого білорусина, поки хоче тільки опрануть вишиванку у нашний клуб, це вже певні перші кроки, і з цим так само треба гнаритися.
Прогучала передача «Експертиза свободи. Виніки году». У дискусії брали удел Вадим Мажейко і Глеб Лободенко. Вел передачу Віталь Циганков.